ก็กำหนดจิตให้สงบไปสักครู่หนึ่งนะเพราะว่าจิตมีลักษณะที่กวัดแกว่งนะบังคับได้ยากคอยจะคิดปรุงแต่งอยู่เสมอเราจะต้องมาฝึกจิตนะของเราให้นิ่งโดยใช้กรรมบริกรรมหรือการพิจารณาในธรรมะหรือในเรื่องของกายอย่างใดอย่างหนึ่งนี่นะเป็นที่ระลึกของสติเพื่อให้จิตของเราไม่คิดไปในเรื่องอื่นเมื่อสติของเราจดจ่ออยู่กับลมหายใจพร้อมกับกรรมบริกรรมนี่ถ้าสติของเราตั้งมั่นอยู่ได้มีตกวิจารอยู่กับลมหายใจรู้อยู่กับลมหายใจในสุดก็สมาธิก็ตั้งมั่นจะได้ว่าจะมีความสุขอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากจิตที่สงบมีปิติมีความยิ่มใจมีความสุขใจเกิดขึ้นแต่ความสุขความสงบนี้มันก็ยังเป็นสังขารเป็นบุญญาวิสังขารอยู่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปแต่เมื่อสมาธิตั้งมั่นก็เป็นโอกาสดีว่าเราจะได้มาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่ารูปนามไม่เที่ยงจะเข้าใจชัดเจนขึ้นมาตามระดับในจิตใจของเราก็จะมีความว่างขึ้นจากความเป็นตัวเป็นตนถ้าใจของเราว่างจากความยึดถือได้สักชั่วคราวเราก็จะพอมองเห็นทางได้ว่าความว่างที่ปรากฏชัดกับใจตรงนี้แต่ความว่างตรงนี้มันมีมากขึ้นเราจะมีความสุขที่แท้จริงได้ซึ่งไม่ใช่หนีจากโลกไปอยู่กับโลกนี้เนี่ยได้ความมีสติมีปัญญาในการฝึกหัดปฏิบัติเจริญในมรรคฐานนี่จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาดำเนินเรียนรู้ตามคำสอนของสมเด็จพระบรมครูให้ได้เพราะเป็นหนทางที่จะแก้ทุกข์ในใจได้จริงไม่ใช่ว่าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะพ้นทุกข์อันนั้นเป็นความสุขที่ยังเป็นโลกียะยังไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกข์นี้เกิดขึ้นมาเพราะใจยังมีอุปาทานมันต้องมาฝึกหัดปฏิบัติมีการให้ทานสมาธิมีศีลอันนี้ก็เป็นพื้นฐานในสองของทานศีลก็คือสักกะสวรรค์คือใจของเรามีความสุขใจแต่เราก็มามองให้เห็นโทษเหมือนกันว่าความสุขใจจากอานิสงส์แห่งทานศีลนี้ก็ยังทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดในทางใจก็ยินดีแล้วก็ยินร้ายอยู่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารอีกมากมายก็ต้องมาฝึกใจของเราให้นิ่งในมีความสงบในการ จริญสติกันมากๆยิ่งหลังจากนี้ไปแล้วเราไปรับประทานอาหารเนี่ยลองดูว่าเราฝึกเราขณะรับประทานอาหารแล้วก็ไม่พูดกันเงียบเลยนะพยายามเงียบไม่พูดอะไรสังเกตให้มีสติอยู่ในการรับประทานในการเคี้ยวในการกลืนอันนี้ก็เป็นการฝึกปฏิบัติเราก็มีโอกาสฝึกได้อีกนะสำหรับผู้ที่ตั้งใจเป็นโอกาสที่ฝึกฝนจิตใจของเราได้มากขึ้นยิ่งเราฝึกมากมีสติมากความตั้งใจมั่นแล้วก็มีปัญญาเราก็จะมีความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะเจริญพรนะ